Hai, rumah pohon jambu. Nah, edisi kali ini di edisi malam ya ini ya. Kalau kemarin kita petang, sekarang malam sembari ngeteh. Kita mau ngobrol tentang film. Terutama film-film yang kita tonton di Netflix. Karena semenjak PSBB itu acara yang sering kita, aku dan Aji termasuk Rahel juga, yang kita agendakan bersama tuh adalah nonton film bareng. Nah, kita memilih langganan Netflix karena banyak film-film original dari Netflix yang cukup menarik lah kalau kita tonton bareng sama keluarga gitu. Nah, ini kamu gimana? Kamu mau akan membahas film original Netflix yang seperti apa?
Ya, jadi setelah kemarin kita ngobrolin yang agak berat ya tentang sosial politik kan kemarin, terus akhirnya sekarang kita mutusin untuk ngobrol yang agak ringan-ringan aja. Jadi apa, yaitu film. Salah satu hobi kami itu adalah nonton film. Terus sebenarnya dari kami bertiga itu beda selera ya. Terus tapi ini kita mutusin untuk menonton film action yang ringan-ringan aja lah gitu. Intinya sih kita mutusin ini kayaknya action nih, dari trailernya itu kelihatan kok full action gitu. Terus akhirnya kita mutusin nonton dua film nih Netflix.
Original ya?
Iya, original Netflix. Sebenarnya saya sendiri tuh kalau original Netflix tuh selama ini tuh belum terlalu yang wah banget gitu. Selama ini belum terlalu puas banget dengan, belum ada film original Netflix yang membuatku wah banget gitu. Ada beberapa film yang ratingnya tinggi, kayak film yang baru ini, jadi judulnya Mang, itu tuh film tentang, dan sutradaranya juga salah satu sutradara favoritku, si David Fincher itu. Nah, tapi kayaknya kok lihat trailernya drama banget gitu. Jadi kan itu menceritakan tentang si penulis skenarionya, Citizen Kane. Jadi Citizen Kane itu film tahun 1940-an lah, lupa saya, film hitam putih. Dan itu filmnya emang bagus banget waktu itu. Jadi di tahun itu ada sebuah film yang filmnya itu beneran kalau mau diadu sama film yang 1980-an atau 1990-an itu masih bisa gitu, saking bagusnya. Ya, pokoknya itulah tentang sekilas tentang original Netflix. Terus akhirnya kamu mutusin untuk menonton Project Power sama Outside the Wire. Dari judulnya aja
kayaknya lebih mikir yang Out the Wire.
Outside the Wire ya. Terus tapi di trailernya itu kayak Outside the Wire itu kayak ringan banget kan, bikin senjata, terus robot masa depan ada banyak, terus perang-perang gitulah. Terus akhirnya kita mutusin Outside the Wire
yang kita tonton
dulu dengan bermodalkan nonton trailer doang. Jadi kalau saya biasanya kalau misalnya mau nonton film tuh modalnya adalah trailer, terus review-review, maksudnya ulasan-ulasan dari luar atau dari dalam negeri gitu-gitu.
Plus adegan-adegan yang kurang baik untuk anak-anak ya.
Iya. Iya. Karena kami punya anak remaja, jadinya kami pasti buka IMDb, di ada kolom parents guide itu. Kita amati tuh di parents guide itu ada beberapa adegan-adegan gitu. Terus nanti setelah itu kan kami bisa memutuskan oh ini aman, oh ini enggak gitu, adegan-adegannya yang ada yang adegan gore gitu, ada adegan yang porno seks, terus ada adegan kekerasan, umpatan-umpatan gitu-gitulah. Nah, Outside the Wire ini aman gitu menurut kami, terus akhirnya kami nonton lah dan eng-eng-eng. Kamu punya pendapat nggak? Kamu mau komentar?
Apa ya? Filmnya itu tuh, kalau maksudku, film action tuh kan emang biasanya nggak masuk akal nggak apa-apa gitu ya. Cuman ini nggak masuk akal banget gitu loh. Jadi apa ya? Sangat disayangkan sih maksudku. Itu kan aku kan paling senang film-film action tapi yang kayak sci-fi gitu loh. Dan itu kan ada juga ya kayak robot masa depan, robot tempur, kemudian si salah satu tokohnya kan juga robot juga gitu loh. Cuman eman-eman gitu loh dengan jalan ceritanya gitu. Jadi efeknya tuh bagus. Tapi ya itu tadi eman-eman dengan jalan ceritanya tuh aku kayak hah, kok gini gitu loh. Jadi kalaupun misalnya film ini ditayangkan di bioskop pun aku akan ngerasa rugi gitu loh untuk membayar.
Iya, jadi sekilas aja sih Outside the Wire itu baru banget itu ya, baru beberapa hari rilis di Netflix, terus
bahkan iklannya juga sering
di... Iya, iklannya sering banget di YouTube. Itu di sekilas aja itu si aktornya itu yang pemerannya The Falcon, Falcon temannya Captain America itu loh, namanya Anthony Mackie. Mackie.
Gimana sih?
Ya itu, itu temannya si si Falcon itu tadi. Terus kamu, wah.
Temannya Falcon sih.
Iya, yang jadi Falcon temannya Captain America. Terus di, dari posternya keren lah itu. Terus si Anthony Mackie itu juga keren. Keren lah pokoknya dari impresi pertama kami. Terus di menit pertama itu kayak ada adegan kayak perang di sebuah jalanan. Itu kan ceritanya kan perang masa depan gitu kan. Enggak masa depan banget sih. Intinya sih mungkin settingnya 10 tahunan ke depan ya, 10 atau 15 tahun, 2036 kalau enggak salah. Terus ada perang di Eropa Timur. Ukraina pengen gabung lagi ke Rusia, itulah intinya seperti itu premisnya aja udah
keren.
Udah keren gitu. Terus adegan pertama perang di jalanan ala-ala game Call of Duty gitu. Ala-ala kayak gitu, aku udah langsung first impressionnya itu keren ini. Terus nah itu jadi, terus habis itu tuh kayak aneh gitu loh. Dan itu sebenarnya kalau misal aku sendiri ya, kalau pengen idealis banget itu langsung tak matiin, gak tak terusin, karena aneh gitu loh di beberapa menit awal tuh. Kayak misal ada adegan si siapa namanya Harp itu, apa sih pelakunya itu, lakonnya yang pertama itu Harp itu, dia masih muda, dia intinya sih dia belum pernah
turun lapangan
gitu. Terus dia
pun dia punya ketelitian dan kejelian.
Nah itu kayak Harp itu tuh Harp itu tuh dia pilot drone. Terus dan diceritain dia mengemudikan drone itu sambil makan, sambil ngemil apa kayak gummy bear itu ya, kayak gummy bear gitu. Terus dia bunuh-bunuh, terus akhirnya kayak kayak kita tuh sebagai penonton tuh kayak ini tuh si Harp itu tuh memutuskan sesuatu tuh kayak enteng gitu ya, kayak enteng gitu. Terus akhirnya dia mengorbankan dua orang
untuk menyelamatkan
38 itu ya, pasukannya itu. Intinya sih seperti itu. Terus akhirnya, tapi kan itu alasan dia ya, alasan si Harp itu. Dia, loh ini dia apa namanya, aku nyelamatin dua kok, daripada aku nggak ngelakuin ini, kalian sepasukan mati semua gitu. Tapi paling nggak dia udah melanggar komando kan. Kalau menurutku melanggar komando itu tuh
ya, fatal
kan.
Ya.
Iya. Toh dia apa namanya, dua orang mati, alasan dia bisa menyelamatkan 38. Tapi kan bisa juga si komandannya yang di lapangan ini bisa menyelamatkan dua orang ini, bahkan semua hidup juga bisa juga gitu kalau alasannya seperti itu. Jadi menurutku masih kurang kuat lah gitu untuk kita sebagai penonton tuh dikasih di opini si Harp itu tuh kurang kuat gitu loh. Terus yaudah itu lupakan aja. Terus akhirnya lama kelamaan tuh kok kayak kayak lama kelamaan kok mau action juga enggak, terus
mau drama juga enggak.
Iya.
Waktu adegan yang pertama itu aku pikir ini akan drama yang dibalut action gitu, karena kan itu kan adegan itu tuh kayak semacam mengajak kita untuk berpikir tentang moralitas, ya kan? Jadi aku pikir oh ini akan drama, karena si tokoh utamanya ini juga akhirnya ditugaskan di lapangan kan sebagai hukuman awalnya, gitu kan? Nah, cuman ya itu tadi di situ diceritakan ada seorang tentara pilot drone yang dia memiliki kejelian dan ketelitian, tapi melanggar apa istilahnya perintah komandannya. Itu kan sesuatu yang aneh untuk tentara gitu loh. Jadi itu udah nggak masuk akal kalau menurutku gitu.
Dan apa namanya? Dan kita kan cuma dikasih tahu bahwa dia itu punya ketelitian dan kecerdasan, tapi kita nggak ditunjukin gitu loh. Apa itu sampai film, bahkan sampai satu film berakhir tuh apa ini, mana kejeliannya, mana kepintarannya, nggak ada. Dari bahkan kalau kita fast forward apa namanya ke endingnya, ujung-ujungnya dia juga nggak ada itu ketelitiannya, itu nggak ada, keberuntungan semata itu semua kan. Dia menang aja juga keberuntungan gara-garanya. Itu di babak awal itu tuh aku teringat dengan film judulnya Eye in the Sky. Jadi kayak pilot drone gitu. Nah, itu tuh bagus banget. Jadi mungkin pendengar bisa apa? Carilah Eye in the Sky itu. Jadi tentang mirip-mirip sih. Jadi tentang perang gitu, terus drone, terus mata-matain dengan drone-nya itu. Jadi dan itu simpel gitu loh menurutku filmnya itu, cuman menggunakan drone. Walaupun itu mungkin ya, mungkin tuh beberapa orang gak masuk akal gitu, drone kok bisa masuk-masuk, inilah teknologinya belum ada apa macam-macam gitu, tapi bagus gitu loh. Jadi si sutradara itu menceritakannya itu dengan santai, dengan bagus, dan gak ada masalah sama sekali, walaupun mungkin untuk beberapa orang gak masuk akal. Nah, kalau yang ini tuh kayak si sutradara itu kayak bingung sendiri gitu loh, mau bercerita itu tuh.
Dia tuh kayak mau mengajak mau ngajak penonton untuk mempertanyakan moralitas, atau mengajak penonton untuk berpikir ke depan gitu loh. Karena kan ada salah, maksudnya di babak-babak selanjutnya kan itu kan menceritakan sebuah strategi dalam perang lah istilahnya, ya kan? Jadi ada apa namanya, sekelompok apa, bukan pemberontak sih, tapi apa istilahnya, pejuang lah ya, kayak gitu. Jadi sebetulnya itu tuh mau diceritakan ke mana sih arahnya, itu tuh nggak jelas gitu. Dan kalau menurutku sih untuk sekelas action, apa ya, actionnya kurang nggak sih? Ya nggak sih? Kalau menurutmu gimana?
Iya, sampai awal-awal tuh berkendara gitu-gitu ke kota, terus ini mana ini actionnya, nggak ada, cuman dikit doang. Kayak
maksudnya kalau dibandingin Terminator nggak ada apa-apanya.
Ya kayak actionnya itu udahlah, kayak actionnya cuman berapa detik udah ya. Berapa detik kayak
sinetron,
kayak sutradaranya itu nggak bisa. Nggak bisa memoles lagi gitu loh, minimal dipoles lah, dipoles action adegan action itu dipoles biar dramanya itu nggak kelamaan gitu loh. Toh ini tuh action. Kamu tuh menawarkan action, udahlah nggak usah drama. Toh apa, main di drama pun juga akhirnya gue gagal kan. Aku sebagai penonton tuh malah kebanyakan mikir, karena aku tanya-tanya ke kamu kan, dan mikirnya itu bukan mikir yang karena film ini tuh rumit, sok-sokan ala Christopher Nolan atau si Christopher Nolan atau apa, David Lynch gitu, atau Stanley Kubrick itu, enggak. Tapi ini karena kayaknya sutradaranya aja bingung gitu loh bercerita. Contohnya aja misal apa yang apa namanya, penyerangan di ternyata bank itu, dan aku loh ini tuh bank toh. Bayangin aja di sebuah kota yang kosong,
ada barikade-barikade.
Ada barikade-barikade, kan itu kan berarti kan logika kita, oh ini kotanya udah kosong karena udah terjadi perang di situ, terus orang-orangnya diungsikan semua kan. Pada apa berikutnya aja kita udah dibuktikan bahwa ini itu kota emang kosong gitu loh, ruang-ruangnya kosong. Tapi
ada sandera
di situ, perampok kayak ya
kayak
ngerampok kan? Dia nyandra sebuah bank. Loh, kok banknya kok beroperasi padahal ini kan kotanya tuh udah kosong gitu loh. Apa mereka menyandranya sebelum kosong terus di evakuasi apa gimana gitu loh. Jadi aku tuh masih bingung. Ya. Itu ya, sih.
Emang enggak kurang masuk akal sih maksudku. Sebetulnya film action enggak masuk akal tuh enggak apa-apa. Kayak filmnya Chuck Norris itu kan enggak masuk akal kan. Ya. Tapi kita terhibur ya enggak sih? Maksudnya ya udahlah kayak gitu, atau misalnya film-filmnya siapa tuh? The Rock.
Oh iya, kan Fast and Furious.
Nah, itu kan juga.
Ya itu padahal itu enggak logika mobil bisa terbang, bisa orangnya bisa nangkep mobil apa gimana, tanknya bisa kejar-kejarannya, itu juga enggak masuk akal. Tapi paling enggak menurutku kalau di film tuh ya logikanya itu masuk di logika film itu sendiri. Oh, iya. Gitu loh. Jadi masuk ke logika. Jadi kan film itu bisa disebut universe, sebuah dunia. Kita anggap aja Fast and Furious itu ada sebuah dunia yang mobilnya bisa terbang. Kalau misal melewati tebing tuh bisa bukannya turun tapi malah naik kan. Kalau di Fast and Furious kan kayak gitu kan, helikopter, orang bisa narik helikopter. Nah, anggap aja di dunianya Fast and Furious itu kayak gitu gitu. Jadi kalau ngomongin logika ya kita anggap aja logika yang ada di film itu gitu loh. Tapi kalau ini kalau misal logika yang enggak di logika yang di film itu aja udah gagal, nah makanya itu yang agak males itu.
Kalau kamu ngasih rating berapa ya? Ratingnya berapa?
Dari
5.
Dari bintang, 5 ya, bintang 5 ya. Bintang 5 paling setengah mungkin atau satu lah. Karena aku biasanya untuk menghemat, jadi di Instagramku itu biasanya aku menghemat, nggak kebanyakan, karena aku ngumpulin di story itu kan bintang 1, 2, 3, 4, 5. Aku nggak pakai setengah-setengah kan. Ada teman yang pakai setengah-setengah, 2,5, tapi kalau aku nggak, kalau aku pakainya 1, 2, 3, 4, 5 aja udah gitu loh.
Satu
itu pun
untuk menghargai aja.
Karena kalau iya, karena kalau efek-efeknya juga ya,
efeknya bagus loh.
Ya efeknya kan? Standar efek Hollywood lah.
Maksudku kayak visual efeknya tuh bagus. Jadi kayak robotnya itu kan juga bagus. Terus ada adegan yang dia mengambil sesuatu dari tubuh si salah satu lakonnya itu kan juga sesuatu yang menarik ya, efeknya kan bagus banget gitu. Tapi itu tadi sayangnya ceritanya kurang ya, maksudnya nggak masuk logika gitu. Terus kayak semuanya tuh beruntung gitu loh. Bayangin ini ada tentara baru yang bisa mengalahkan seorang tentara super villain yang sudah punya pengalaman bertahun-tahun gitu loh.
Dia bantai pasukan lain tuh gampang banget. Tapi giliran lawan si bocah yang lakon itu tuh dengan
simple banget dan udah banget terkalahkan gitu tuh kan aneh gitu. Jadi sebenarnya
aku nangkep idenya sih, bahwa nyindir misal perang, terus yang bikin perang itu tuh Amerika gini-gini lah, ada sindiran seperti itu. Tapi pada akhirnya terus endingnya enggak, ini terus di ending kan si Harvey itu bilang akan kuselesaikan dengan caraku. Tapi itu bukan caramu, itu tuh cara ya udah sih biar filmnya kelar gitu aja.
Oke, jadi ini kita kasih rating bintang 1 ya. Karena kita menghargai proses pembuatannya aja gitu ya. Nah, abis kita nonton tadi, apa tadi judulnya?
Outside the Wire.
Outside the Wire. Nah, kemudian udahlah gak usah diartiin, ngapain juga diartiin. Nah terus abis itu karena kita kecewa dengan film ini, akhirnya kita memutuskan untuk nonton film lain lagi ya.
Yang itu juga,
yang kalau ini original Netflix juga ya. Dan kalau menurutku film yang kedua ini lebih enak ditonton sih gitu. Maksudku aku lebih senang film yang kedua ini, judulnya adalah
Project Power. Jadi ini film agak lama sih. Agustus 2020. Dan ini film lama, tapi aku ragu karena itu tadi apa namanya? Biasanya film action Netflix itu kok nanggung-nanggung gitu. Akhirnya ya udah tak tunda-tunda gitu, nonton film lain terus akhirnya
baru kesampaian
sekarang karena habis nonton Outside the Wire. Terus terus nonton Project Power lah. Sebenarnya Project Power ini itu barengan kayaknya. Setelah ada Netflix, film Netflix lain, Six Underground itu sutradaranya Michael Bay. Michael Bay itu sutradaranya Transformer, itu kan dah populer gitu kan. Terus si pelaku utamanya itu si siapa yang jadi Deadpool itu loh. Siapa yang Ryan Reynolds. Nah, itu. Tapi aku enggak minat gitu karena Michael Bay kan. Nah, males gitu. Terus akhirnya Ryan Reynolds itu juga menurutku actingnya juga makin kesini setelah dia sukses dengan Deadpool tuh kayaknya dia kayaknya dia mengambil peran yang action yang lucu gitu loh. Akhirnya gitu-gitu aja. Terus aku akhirnya enggak nonton. Terus Project Power ini akhirnya juga udahlah, tunda-tunda nonton yang lain dulu aja. Terus akhirnya kemarin diputuskanlah nonton Project Power. Karena Project Power film ini dibintangi oleh
dua aktor yang cukup terkenal kan.
Iya, dan siapa? Aktornya itu emang menurutku keren sih, aku suka gitu. Jamie Foxx sama Joseph Gordon-Levitt.
Aku suka Joseph Gordon-Levitt. Itu yang main film yang sepeda itu kan.
Iya, apa Premium Rush, sama yang jadi Robin di Batman. Sama yang jadi apa namanya? 500 Days of Summer. Yang jadi budak cinta di 500 Days of Summer. Itu Joseph Gordon-Levitt itu. Terus Jamie Foxx itu juga dia apa namanya? Itu juga bagus itu. Jadi menurutku aktor kulit hitam yang keren tuh Denzel Washington udah namanya udah sekarang agak menurun. Nah, aku suka Jamie Foxx ini.
Sinopsisnya gimana ceritanya?
Jamie Foxx ini Enggak, aku mau cerita Jamie Foxx dulu ya. Jamie Foxx ini dulu pernah jadi Django. Iya kan?
Film pokok gitu.
Terus dia jadi Ray Charles itu penyanyi apa musisi. Terus jadi musuhnya Spider-Man. Spider-Man yang itu, yang kedua itu, yang isinya drama malah film.
Oh, Spider-Man yang versi Tobey Maguire.
Bukan, yang Andrew Garfield.
Oh. Aku udah nonton belum sih?
Kita nonton di bioskop waktu itu. Oh, iya. Ada acara kantor itulah.
Kantormu atau kantorku?
Kantorku, kalau dulu kan kantorku yang sering ada yang nonton bareng. Kalau sekarang kan kantorku. Jadi elektro dia. Dia jadi yang apa? Listrik-listrik gitu loh, yang warnanya biru.
Oke, gitu. Ceritanya?
Project Power ini ceritanya tentang, kalau ini kami enggak mau banyak-banyak ngasih spoiler ya, karena ini cukup recommended menurutku. Daripada yang tadi kan enggak usah ditonton, enggak apa-apalah gitu.
Kalau ini harus ya.
Ini menghibur, walaupun mungkin kalau kamu seleramu adalah selera yang kamu nontonnya Christopher Nolan, terus kamu nontonnya film-film Oscar gitu, mungkin ini enggak akan suka. Tapi kalau buat all around menurutku okay. Menurutku ini oke okay, gitu loh. Aku suka gitu loh. terus ditonton keluarga, kalau aman ya, aman.
Tergantung sih, maksudnya kalau
kalau ABG.
Kalau ABG aman, tapi kalau misalnya anak SD mungkin SD kelas 5, kelas 6 enggak apa-apa sih, tapi kalau lebih kecil dari itu kayaknya jangan deh, karena ada yang tembak-tembakan yang apa kepalanya pecah gitu-gitu kan. Jadi menurutku untuk anak SD jangan, anak SMP aja lah ya.
Soalnya kalau kekerasan iya, terus narkoba, karena itu premis utamanya kan narkoba. Terus kalau apa namanya, sex and nudity gitu, ada satu.
Apa? Ada apa?
Ada satu terampok bank itu.
Terampok bank. Oh, tapi kan nudity-nya gitu doang.
Iya, tapi nggak apa-apa kalau tak ceritain, spoiler sih, tapi nggak apa-apa kok, nggak masalah. Itu ada di satu, tapi nggak gitu tuh,
nggak ngefek, maksudnya nggak porno gitu.
Nggak sama sekali. Ntar kalau misal apa nonton terus, oh ini tuh gitu, masih tahu, tapi nggak apa-apa. Dan ini filmnya asik kok ya. Jadi ceritanya tentang ada satu narkoba di kota lah, New Orleans. Ada satu narkoba, narkobanya ini menarik karena dia bisa ngasih kamu power. Namanya power sih narkobanya. Dia ngasih kamu kayak super power. Nah, tapi masalahnya super powernya ini enggak tahu apa.
Iya kan?
Jadi gitu tuh kayak undian, kayak permen itu loh.
Iya, kayak permen kamu misalnya apa sih yang permen isinya 5, terus yang satu bakalan dapet yang kecut atau pahit gitu. Nah, narkobanya ini tuh apa?
Film Harry Potter juga ada kan?
Film Harry Potter ada juga ya, yang model kayak gitu ya.
Wah, ini rasanya kotoran telinga, bapak gitu.
Jadi narkobanya ini tuh memberi kita kekuatan, tapi kita nggak tahu kekuatannya itu apa gitu. Jadi kayak apa namanya? Kayaknya tuh narkobanya ini tuh menyesuaikan sel atau DNA tubuh kita gitu loh. Jadi kita bisa apa? Punya kekuatan api, bisa punya kekuatan es, bisa punya kekuatan kadal, bahkan ya kan?
Iya, kayak jadi, gitu. Kayak dan itu juga diceritakan kalau itu terinspirasi dari beberapa hewan yang kadal bisa regenerasi, terus ada lagi kata Wolverine yang punya apa? Yang bisa ngeluarin tulangnya, Bang. Terus ada lagi udang apa yang dia bisa,
udang pistol.
Nah, itu dia bisa apa, meludah terus airnya bisa mendidih gitu. Nah, hewan-hewan seperti itulah, kayak cheetah gitu-gitu, pokoknya terinspirasi dari hewan. Ntar kamu kalau minum kalau itu ngonsumsi narkobanya itu bakalan punya
kekuatan super.
Nah, masalahnya kadang nggak beruntung gitu ya.
Ada yang
bikin mati ya, pokoknya kayak narkoba lah gitu, kadang overdosis juga gitu pokoknya. Dan keren menurutku. Terus Joseph Gordon-Levitt-nya itu jadi polisi ya, di polisi New Orleans NOPD. Terus si Jamie Foxx-nya itu jadi
dia kayak
jadi seorang ayah gitulah ya. Ntar kalau misal kita cerita malah spoiler ya.
Dia seorang ayah mencari anaknya.
Itu aja. Tapi ya terus dua itulah, ntar dia mereka memburu penjahat tuh yang ada di film itu. Terus ada lagi ceweknya satu lagi tuh, cewek kecil itu apa?
Rapper.
Itu juga keren itu. Dia perannya di situ tuh asik ya menurutku ya. Dia memberi warna, terus dia
sebenarnya kayak perannya tuh kayak itu sebenarnya kayak film apa sih, si bocah cewek ini tuh, si rapper ini tuh kayak apa ya? Perannya tuh kayak film-film Natal gitu loh. Tahu kan? Film-film yang film-film keluarga yang diputer saat Natal. Jadi kayak dia tuh ya ada untuk kayak semacam merepresentasikan jiwa anak-anak gitu loh. Iya gak menurutmu? Karena kan dia kan emang masih anak-anak. Dia punya imajinasi. Dia pintar, dia bisa memanfaatkan memanfaatkan skillnya dia. Terus dia juga penyayang juga sama ibunya, kayak gitu-gitu kan.
Oh iya ya, keren juga kamu, pandangan oh, iya tumben dan cerdas.
Karena aku mendengarkan creativity sound.
Iya bener, dia kayak merepresentasikan. Dan pandangan-pandangannya juga dari sudut pandangan cewek, emang cewek kecil gitu ya, anak kecil, anak-anak apa namanya, children gitu. Tapi ya keren, terus ada beberapa adegan-adegan yang merita spile ternyata enggak gitu. Kayak dan yang di kelas itu.
Dan maksudnya tuh apa? Semua kejadian yang berhubungan dengan si anak maupun dengan si tokoh itu tuh tidak kebetulan gitu loh. Maksudnya seolah-olah seperti kebetulan, tapi itu tuh emang kayak semacam takdir aja gitu. Emang harus ketemu dan ini tuh saling bantu gitu loh. Bukan yang kayak yang film yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan beneran kayak yang kamu, ya udah kamu kebetulan aja kamu di situ, kebetulan aja kamu selamat, kebetulan aja kamu nggak kena, ah kebetulan aja kamu menang. Nah kalau ini tuh nggak kebetulan-kebetulan yang apa ya, ya kayak sama kalau misalnya kita lagi di jalan, kita ketemu orang, terus kita makan di sebuah warung, kita ketemu orang, terus orang itu teman kita lama, akhirnya jadi ya udah kita jadi terkonek lagi ya, hampir kayak gitulah ya kan, perannya tuh kayak gitu kan.
Iya, masalah kebetulan-kebetulan dalam film ini juga, di film tuh menurutku apa ya, mustahil gitu loh kalau kita menghilangkan, kalau kita ah ini ya kebetulan-kebetulan. Nah kita tuh mustahil kalau di sebuah film itu menghindari sebuah kebetulan tuh, pasti ada di film tuh, pasti ada kebetulan. Cuman masalahnya kebetulannya itu yang
masuk akal atau enggak?
Masuk akal apa enggak? Ya kayak kebetulan kita di kehidupan nyata, di hidup ini kan juga banyak kebetulan. Tapi kita cuma enggak sadar aja kadang. Nah, di film itu pasti ada kebetulan. Nah, di sini juga ada kebetulan-kebetulan kayak gitu. Cuman menurutku asik sih. Kalau apa namanya? Kalau kita ngasih rating ya sekarang. Kalau kamu ngasih ratingnya berapa?
Apa tuh yang jatuh? Kalau aku ngasih rating di film ini, dia menghibur, ceritanya juga menarik. Kalau aku sih berani sih ngasih 5, karena aku juga suka Gordon Levitt.
Kalau aku 3 sih.
Kok bisa?
Kalau aku ya, kalau 3 itu kalo yang enggak ya, saya bilang kalau aku 3 itu karena menurutku 3 itu tuh yang paling aman ditonton tuh 3 gitu. Oh, iya. Kalau aku ibaratnya 3 itu menghibur tapi ringan, enggak perlu banyak mikir gitu loh. Kalau 4 itu kalau aku misal film-filmnya apa ya, kemarin kita nonton Tenet itu Christopher Nolan itu menurutku 4 gitu. Jadi 4 tuh kelasnya udah yang super gitu loh. Udah yang kalau kamu tonton lagi itu tuh kamu gak akan bosen. 4 itu seperti itu kalau aku. Atau dalam 5 tahun ke depan tuh kamu masih bisa, masih ingat dengan film itu gitu loh. Tapi kalau 3 itu mungkin di 2 tahun atau 3 tahun lagi kamu gak akan ingat gitu. Kalau aku sih, kalau aku parameternya bintang tuh kayak gitu. Kalau aku 4 itu seperti itu. Kalau 4 itu yang bener-bener itu memorable banget gitu loh. Sementara kalau 5 itu tuh bener iya, yang ini tuh salah satu film favoritku gitu. Yang kalau misal ada yang nanya film favoritmu apa, nah aku kasih yang tak masukin di film-film di bintang 5 ini gitu. Cuman kalau 3 itu udah recommended lah, 3 recommended, 4 itu keren banget, kalau 5 itu klasik favorit lah menurutku, udah klasik, udah dalam 20 tahun ke depan. Kayak misal apa ya, Jurassic Park itu kan sampai sekarang kita masih ngomongin, Terminator gitu kan masih kita masih ngomongin kan, atau Godfather itu tuh kan.
Oke. Kalau gitu aku disclaimer dulu ya. Aku enggak punya parameter masih bintang. Kalau aku, kenapa aku ngasih bintang 5, karena kebetulan aku tuh suka film yang model action kayak gini, yang gak mikir. Aku tuh suka film yang gak mikir. Dan film, jadi film-film action yang aku suka itu kayak Mission Impossible, terus apa tuh, yang Jason Bourne, kayak gitu-gitu. Nah pas aku nonton film ini, efek yang aku terima tuh sama dengan efek yang aku terima saat aku nonton Born gitu loh. Nah kayak gitu sih. Jadi kenapa aku ngasih bintang 5 ya itu tadi. Kalau menurutku ya, karena dia gini loh, lengkap sih kalau menurutku. Maksudnya dari namanya orang Indonesia tuh kan biasanya kalau nonton film kan harus ada hikmahnya gitu kan. Nah kalau menurutku ini ada gitu. Lucunya ada, actionnya ada, imajinasinya ada, edukasinya juga ada gitu. Karena kan ada salah satu adegan yang si siapa namanya Jamie Foxx tadi tuh ngasih support ke cewek kecil tadi untuk ya kamu punya potensi, kamu harusnya memanfaatkan itu semaksimal mungkin ya, kayak gitu-gitu.
Ngasih supportnya juga asik ya, nggak lebay gitu loh.
Nggak menggurui juga. Nah, kan?
Terus okay, gitu. Terus dites lagi dan itu kocak gitu proses itu kayak ngetes sih ceweknya itu buat nge-rapir gitulah.
Jadi kalau menurutku sih aku tetap konsisten ngasih bintang 5. Meskipun aku punya parameter ya, tapi aku ngasih bintang 5.
Ya
dan
sih.
Dan rekomend kan.
Iya rekomend. Kalau misal ada sequelnya juga enggak.
Iya sih, menarik sih.
Iya.
Karena kan itu enggak belum ketemu kan. Apa cerita lanjutannya kan masih
ada. Ya bisa bisa dikembangkan lagi lah istilahnya ya. Endingnya pun itu bisa dikembangkan lagi. Gitu. Aku jadi ingat apa? Serial Netflix yang beberapa waktu lalu kita tonton, Old Guard itu loh, yang jadi Charles Theron. Itu juga sebenarnya ringan, ringan tapi nggak terlalu ringan karena ada apa ya, ada terus dalam gitu loh, karena itu kan tentang orang yang pejuang yang apa namanya hidup nggak bisa mati gitu, abadi.
Kalau film yang Old Guard itu aku nggak ngasih 5, aku mungkin 4. Yang pertama sih apa ya, kurang menegangkan, actionnya banyak tapi kurang nendang gitu loh, kurang menegangkan. Jadi
dramanya pas
sih, maksudnya dramanya nggak lebay, cuman sebagai penyuka film action agak kurang apa ya, kayak kurang mantep dikit entah di bagian apanya gitu. Tapi aku gak bisa ngasih itu 5 gitu. Maksudnya kalaupun aku harus nonton lagi, aku gak akan nonton. Maksudnya kalau dibandingin yang apa nih tadi yang barusan Project Power, aku bakalan nonton lagi yang Project Power dibandingin Old Guard itu.
Iya, yang Old Guard itu kalau aku sukanya karena ternyata hidup abad itu gak enak gitu. Gitu-gitu sih.
Ya itu ngasih perspektif lain
kan? Itu bagus. Berarti kalau kamu ya, tak tebak, ada film ini, ngomongin soal original Netflix kan, ada film ini setahun atau dua tahun yang lalu, Triple Frontier judulnya. Jadi kita nontonnya kayaknya di sana, di kantorku yang lama kayaknya. Jadi ceritanya pokoknya itu kita ceritanya tentara terus rampok di sebuah bos kartel, terus duitnya mau ditilepin gitu lah sama mereka. Ya kan enggak. Itu kayaknya kamu bakalan ngasih 5. Kenapa? Soalnya isinya tentaranya ganteng semua.
Bentar. Diketawain Rahel tuh. Karena bilang polisinya ganteng semua. Sebentar, aku kok lupa ya. Yang mana?
Coba kamu cari.
Jadi nah, Triple Frontier isinya merannya itu Ben Affleck. Terus siapa-apa? Si yang jadi Mandalorian itu loh, yang jadi apa namanya? Yang jadi di Game of Thrones yang kepalanya dipecah itu. Pedro Pascal.
Itu kita pernah nonton ya?
Pernah.
Pak, berarti ceritanya kurang enak tuh berarti.
Itu kalau aku suka itu, jadi kayak action tapi ya bagus gitu, dan itu actionnya juga nggak banyak, malahan di awal doang sama di tengah-tengah itu kayak perjalanan. Dan itu kalau dibikin game bagus loh itu, karena perjalanan terus ntar ketemu lawan gitu-gitu kan. bagus itu.
Yaudah,
ada Charlie Hunman, terus Pedro Pascal, Oscar Isaac.
Oke. Mungkin
aku akan nonton lagi. Apa tadi judulnya? Frontliner.
Triple
Frontier ya. Oke, ini original Netflix juga.
Iya.
Oke deh. Mungkin itu akan aku tonton besok. Abis ini pulang kerja. Iya sih. Kalau apa namanya? Berarti yang istilahnya yang film terakhir tadi yang apa tadi? Kok aku lupa terus sih judulnya?
Project
Power tadi tuh rekomend ditonton bareng keluarga. Kalau misalnya teman-teman sekalian punya anak yang masih SD, aku sarankan jangan diajak nonton film ini. Karena ya tadi ngomongin narkoba.
Pertimbangan
orang beda-beda sih. Ya, pemahaman anak juga beda-beda gitu. Cuman aku sarankan kalau misalnya masih SD, ya harus
didampingi lah
ya.
Paling enggak dikasih apa pengertian gitu. Soalnya kan di film ini kan ada narkoba, OD, overdosis, terus kekerasan gitu-gitulah.
Ya. Jadi meskipun rekomend tetap harus memperhatikan parental guide ya. Iya. Ya kan?
Toh juga tiap parent juga punya guidance sendiri-sendiri kan. Kita aja mungkin kalau anak kita masih SD ya paling ya akan nonton kan ini kayak gini sih. Ini.
Soalnya kebetulan si Rahel juga bisa kita ajak komunikasi ya. Maksudnya setiap kita nonton film misalnya dia kita minta untuk ngasih review, terus kita ngasih pandangan-pandangan, dia bisa nerima dan ya masih kita rasa masih aman lah ya kayak gitu. Kan kita pernah kan waktu itu kita sempat dikasih
pengertian kalau film ini tuh kayak gini nggak cocok buat anak umur segini.
Karena kan filmnya kan 17 kayak gitu, dan waktu itu kita di bioskop di Exchange One kita juga sempat surprise ya, maksudnya wah mbaknya kok apa mau ngasih tahu kalau film ini tuh kurang cocok untuk anak-anak, maksudnya kurang cocok untuk di usia kurang dari 17 kayak gitu. Nah tapi waktu itu kita jelasin bahwa kita punya tadi parental guide sendiri dan kita bisa mengkomunikasikan itu ke anak kita, jadi waktu itu nggak apa-apa gitu loh, si Rahel tetap bisa masuk nonton. Kita waktu itu nonton apa sih, lupa aku, film action juga kan. Oh kita nonton Bad Boy ya. Bad Boy yang kedua kalau nggak salah ya.
Yang terakhir berapa, tiga kayak.
Yang ketiga ya, Bad Boy yang ketiga kayak gitu. Jadi kita, ya itu tadi kita merasa Rahel udah meskipun masih 13 tahun tapi kita ngerasa dia udah bisa nerima segala adegan yang ada di film itu gitu. Karena kita juga udah searching, udah googling tentang parental guide-nya tadi. Oke lah ya. Mungkin obrolan Rumah Pohon Jambu malam ini, malam-malam nih, tumben banget nih si Aji ngajakin podcast malam-malam sambil ngeteh gitu. Oke, sekian dulu podcast untuk edisi hari ini. Selamat menonton film. Dadah.